Vīrietim no 45 gadu vecuma vajadzētu pirmo reizi aiziet pie urologa un noteikt PSA analīzi. Un ja tēvs vai brālis ir slimojis ar ļaundabdigozē, tad jāaiziet jau 40 gadu vecumā. Apskatot pacientu var noteikt to riska faktoru, kāds viņam var būt dzīves laikā. Galvenā lieta ir tā, ka prostatas audzējuma sākuma stadijās nav simptomi. Bet šajā stadijā tieši mēs varam šo slimību pilnībā izārstēt, saglabājot pacientam normālu dzīves kvalitāti.